Blaðsíða 32. Samantekt. 1.1. Hreyfing. Jöfn hreyfing er hreyfing með stöðugum hraða og fastri stefnu. Ef hraði bíls eða annars farartækis breytist, tölum við hröðun, hvort sem hraðin eykst, minkar eða breytir stefnu. Hreyfing með hröðun nefnist einnig ójöfn hreyfing. Eftirfarandi vensl eru milli vegalengdar, tíma og meðalhraða. Meðalhraði er sama sem vegalengd deilt með tíma. Vaff er sama sem S deilt með T. Vegalengd er sama sem meðalhraði sinnum tími. S er sama sem vaff sinnum T. Tími er sama sem vegalengd deilt með meðalhraða. T er sama sem S deilt með vaff. 1.2. Kraftar breyta hreyfingu. Kraftar eru mældir í einingunni Newton. 1 Newton er það bil jafnstór kraftur og sá þyngdarkraftur jarðar sem togar í 100 grömm. Hlutur með massanum 1 kíló hefur þyngdina 10 Newton. Kraftar eru mældir með kraftmæli. Þegar hlutur hangir kyrr í bandi er þyngdarkrafturinn jafnstór mótkraftinum í bandinu. Erfitt að ganga eftir hálum vegi eða halli gangstétt. Það stafar af því að núningurinn milli vegarins og skósólana er lítill. Núningurinn eykst ef vegurinn er sandaður. Í tækjum og vélum er núningur oft til vandræða. Draga má úr núningi með því að nota legur og olíu. Núningur er líka oft til góðs, til dæmis þegar við göngum eða þegar bíll eykur hraða sinn. Ef við látum penna ná jafnvægi á fingri okkar, verðum við að halda fingrinum undir massa miðju pennans. Hlutur veltur koll ef lóðlínan frá massa miðju hlutarins fer út fyrir grunnflutin. Við getum aukið stöðugleika hlutar með því að lækka massamiðju hans eða stækka grunnflutin. Og hér á síðunni eru litlar skýringamyndir fjórar undir þeirri efstu hraða aukning í flugtæki. Undir mynd númer 2 gerðu greinarmun á massa og þyngd. Undir mynd númer 3 kraftur og mótkraftur. Og undir neðstu myndinni ferðnan leitar til baka eða veltur koll.